ajoyib bir qiziq zamonda bir ijodkor hofiz yigit bo'lgan ekan. U ulg'ayibdi, dunyo kezibdi, ozmi, ko'pmi hurmat e'tiborga erishdi. Vatan sog'inchi uni o'z yurtiga qaytishga, o'zini uyida, o'zini oilasi, xalqi uchun xizmat qilish maqsadiga olib keldi. Yana o'sha karvonmi deydiganlarga? Yo'q. Bu endi boshqa karvon. Bu yangi
karvon. Karvon degani bir uzun yo'lga chiqqan, yulduz sanab manzillarni, ko'zlab yurgan o'zuye o'z vatanini, farog'ida rizqu nasibasin terib yurgan darvish ekan. O'zga yurtda qancha shoh bo'lmasin, baribir o'z tuprog'ini qo'msar ekan. Bor ekan yo'q ekan nima bo'pti, o'rtamizda atigi bir qo'shiq ekan.
Karvon kelsa ketar o'sha karvon, karvon ketsa kelar boshqa karvon, karvon ketsa ketar o'sha karvon, karvon ketsa kelar yangi karvon. Charin charin dero, charin charin dero o'sha karvon, o'sha karvon.
Karvon yetib borgunicha umr o'tar, vaqtlar o'tar, onlar o'tar, taxtlar o'tar. Aravamiz to'la har xil omonatlar, sizdan qolgan bizlardan ham qolib ketar. Karvon yetib borgunicha umr o'tar, to'ylar o'tar, qo'shiq o'tar, sherlar o'tar. Qancha yig'ib kelib yugurmaylik, har kim rizqu nasibasin terib ketar.
Karvon ketsa ketar o'sha karvon, karvon ketsa kelar boshqa karvon, karvon ketsa ketar o'sha karvon, karvon ketsa kelar yangi karvon.
Sanat osmoni tayyorib yulduz bo'lib yashash o'ziga yarasha dardli ekan, mardlik ekan.
Karvon ketsa ketar o'sha karvon, karvon ketsa kelar boshqa karvon,
o shakar bo'l, o shakar bo'l.